Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Dlouhé roky se věnovala produkci, studovala i pracovala v zahraničí. Během cest po světě sbírala filmařské zkušenosti a v roce 2019 debutovala celovečerním snímkem Můj příběh. Aktuálně běží v kinech její nejnovější film Matka v trapu. Nejen o práci bude už za chvíli mluvit režisérka Hana Hendrichová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Režisérka Hana Hendrichová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den vám přeju.
Dobrý den.
O vás se dá mimo jiné dočíst, že jste režisérka, producentka, scénáristka a kreativec. Mě by docela zajímalo, jak se to člověku stane, že je kreativcem a vším tím, co jsem teď říkala.
To je vlastně všechno v jednom, akorát to tak hezky rozdělilo, že to vypadá jako víc. Ale já si myslím, že i ta režie a kreativita, že to je vlastně součást. Takže já vlastně už asi 20 let dělám kreativitu, jak reklamní, tak vlastně píšu scénáře, takže ono to tak všechno souvisí, všechno ze vším. Co se týká toho producentství, tak tam bych spíš řekla, že já nejsem ten typický filmový producent, který schání ty peníze, ale já se vlastně těch x let zabývám výkonným producentem, to znamená, že vy vyrábíte voda do Z, že ten film vlastně vyrobíte.
Takový produkt na klíč.
A přesně tak. A vlastně díky tomu vlastně jste pořád s režisérama úzce ve spojení, takže vlastně k té režii to potom šlo úplně nějak tak jako snadno. To byl spíš takový ten vrchol a ten sen, kam jsem se také právě z tady toho všeho chtěla dostat.
Povězte, jaké jste byla dítě? Byla jste už jako děcko kreativcem? Malovala jste, vytvářela, vymýšlela, psala?
Tak já spíš myslím, že jsem byla jako velmi kreativní úplně ve všem. To dětství byly spíš takový ty sny, protože jsem ještě zažila komunismus, když jsem byla malá. Pár let jsem ho zažila a pamatuju si a myslím si, že to mě dalo obrovskou potřebu cestovat a nějak se svobodně vyjadřovat. A myslím si, že to je to, kde jsem se trošku pozdržela, že opravdu asi 10 let opravdu pro mě to cestování bylo asi úplně nejvíc. Takže to je ta část toho mýho života, který asi měl nějaký souvislost s tím, že jsem zažila ten komunismus, když jsme opravdu nesměli.
Jaký ten vjem se vám z toho nejvíc zachoval dodnes?
Vlastně, když byla revoluce, tak mě bylo asi 14. Já si myslím, že ten vjem je, že já si strašně moc vážím toho, co dneska máme. A myslím si, že je to určitá poznatek toho, že se my si žijeme strašně dobře. A ta svoboda, svoboda cestování, svoboda vyjadřování, tak to já jsem zažila, že nebyla. A proto si myslím, že pro mě to má obrovskou cenu, kde my dneska žijeme. Opravdu, myslím si, že by to každý měl zažít a mě hrozně mrzí, že to spousta lidí už nepamatuje, jak to tady bylo. Já si pamatuju, že my jsme nikam nemohli, to neexistuje. Já to dneska vyprávím dětem, jak jsme stáli fronty, to už se všechno hrozně rychle zapomíná. Je to škoda.
Máte v rodině nějaké kumštíře, odkud by mohly proudit ty vaše filmařské kreativní?
Tak já mám, bratr napsal knížku, která ale žije už 25 let v Anglii, takže spíš teda se pohybuje v jiném teritoriu než já, ale přiznám se, že spíš asi tak nějak, já jsem byla takový svobodomyslný člověk a měla jsem to štěstí, že i ty rodiče mě opravdu v 15, v 16 řekli, hele, je to na tobě, je revoluce, dělej, co uznáš za vhodný. Já jsem opravdu jsem měla tu štěstí, že jsem toho využila, opravdu jsem měla tu šanci, v té době to bylo mnohem jednodušší sehnat stipendium, tak jsem měla šanci právě studovat zahraničí, ale všechno jsem se to musela opravdu sama vyšlapat, že neexistovaly nějaký kontakty, klientelismus, prostě všechno, opravdu všechno vyšlapat tu cestičku.
Proč to byl právě film v těch 90. letech? Tam každý chtěl být ekonomem, podnikatelem a vydělávat ty obrovské peníze a ten kumšt jako není úplně o tom, že člověk je super bohatý.
Já jsem měla obrovský štěstí, že jsem vlastně dostala stipendium, studovala jsem v Americe a studovala jsem broadcasting, což je vlastně televizní vysílání a v rámci tady toho studia byla roční praxe, zdarma stáž a já jsem ji měla v televizní stanici KUWQCTV6, což bylo pod NBC a tam jsem právě byla jediná volná pozice, vlastně asistent produkce. Takže samozřejmě jsem pokukovala po té režii, ale tam jako místo nebylo. Takže vlastně jsem rok byla vlastně v produkci, ale ta stáž vlastně byla o tom, že opravdu musíte projít si každým oddělením. Opravdu si myslím, že tam jsem vlastně nacucala to, že opravdu jakoby vyjadřování se obrazem, to je to, co bych určitě chtěla dělat. Takže od té doby vlastně se to táhlo. Ale díky tomu, že vlastně jsem dělala tu produkci tak automaticky, pak ten návrat už byl, že zase produkci, měla jsem vlastně vlastní produkci, už jí mám asi 25 let, takže proto vlastně to producentství mě nějak k tomu tíhne, protože to je vlastně to, co si do dokážu. Troufám si říct, že náma umím a ta režie, k tým mám obrovský respekt. Opravdu, já si myslím, že režie je obrovská zodpovědnost k hercům, zodpovědnost producentovi, který do toho dává peníze, a pro mě obrovská zodpovědnost vůči divákovi, protože on má tu důvěru, že se ten lístek do kina koupí a já mám obrovskou jako potřebu mu ukázat něco, aby se mu to aspoň líbilo, že si řekne, jo, to stálo za to jít na tohle do kina. Takže já to vnímám takhle.
Říká režisérka a také producentka Hana Hendrichová. Vy jste tady už před chvílí zmiňovala pozdržení cestováním. Jak dlouho vy jste se tomu zdržovacímu cestování věnovala? Kde všude jste byla?
Já jsem měla právě tu možnost, tu šanci cestovat ještě v době, kdy to bylo, bych řekla, nechci říct bezpečnější, ale otevřený. Já třeba znám Sýrii, Palmíru, která už třeba dneska není, kterou bohužel už je celá vybombardovaná. Znám Venezuelu, kdy ještě tam nebyly ty problémy, které jsou teď. Měli jsme tu šanci natáčet v Austrálii, na Srí Lance, ve Venezuele, v Mexiku, v Panamě, v Brazílii, na Tahiti, v Africe, v Keni. Takže je to takový bohatství, který si vlastně nesu vlastně celý život. Pro mě to cestování je nějaká obrovská vášeň hned teda vedle režie.
Jaký zážitek z cest vás třeba nejvíc posunul?
Tak já musím říct, že já mám jeden strašně zvláštní zážitek. Já, když jsme cestovali, tak jsme byli, si myslím, velmi takový, bych řekla, volnomyškářství. Teď, když je člověk jakoby rodič, tak bych určitě už některé cesty nepodnikla. Nám se třeba stalo, když jsme byli na Srí Lance, tak jsme odjeli a vlastně den potom tam byl bombový útok, nebo jsme třeba byli, si pamatuju, na Srí Lance a byli jsme úplně sami v hotelu, mi to tak přišlo divný, tak se ptám toho číšníka, jako jak jsme sami v hotelu, takový krásný hotel na pláži. No, my tady čekáme bombový útok, já OK. Je to jsou takový zážitek. Kdy vlastně víte, že když nemáte ty děti, tak nemáte ten pocit takový ty jakoby zodpovědnosti. Takže my jsme opravdu zažili neuvěřitelné zážitky ve Venezuele, kdy tam opravdu byl sesuv půdy. Bylo to opravdu jako tragická záležitost. Já jsem byla před APO a zrovna jsem odjela, pak tam byl sesuv půdy, tam bylo asi desítky tisíc lidí vlastně zahynulo. Takže já sbírám hodně teda zážitků, které jsou takový hodně silný. A teď už bych řekla, že to cestování je takový, bych řekla, bezpečnější. No.
Co člověk zjistí sám o sobě, když zažije takové věci?
Zase určitě vážit si života, respekt, štěstí. Víme o tom, že jsou tady lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř. Právě v létě jedeme do Indie, tak beru děti, protože jsem říkala hezky, ať žádný rezortíky ne. Jdem se podívat do Indie, protože dělám charitativní právě projekt z Indie. Tam si myslím, že člověk musí vidět, jak se žije a ty lidi jsou vlastně úplně šťastný. To mě vždycky fascinuje, že ať jsme v Keni, ve Venezuele, v Panamě, tak ty lidi jsou opravdu třeba na Kubě, to bylo pro mě neuvěřitelné. Oni jsou šťastní, oni samozřejmě pak se zavřou dveře, když zjistili, že jsme z bývalého Československa, tak zavřeli dveře v baru a tak povídají, co. A hrozně chtěli vědět, jak to funguje, jaký to byl ten vlastně ten zrod do kapitalismu. A oni se zajímají, ale vlastně mám pocit, že opravdu oni žijou hudbou, oni nic nemají. Já se tam vždycky strašně cítím dobře v těch latinskoamerických zemích. Myslím si, že tam je takový ten krásný spirit, ale nemají to jednoduchý. Opravdu, jako by mý přátel Venezuele, ta situace je tam opravdu katastrofická. Je mi to strašně líto, protože to byla úžasná země. Já si pamatuju, oni mají nerostný bohatství, oni mají opravdu obrovský rozmach, měli v turismu. Teď je všechno zastavený a ty lidi tam opravdu strádají, nemluví se o tom a je to obrovská škoda. Škoda vlastně politického systému.
Teď, aby to nevypadalo, že jste jezdila jen tak po světě a pila drinky na pláži, vy jste měli sebou s manželem kameru a všechno jste to natáčeli.
Ano, přesně tak. My jsme natočili asi 42 dílů, jmenuje to Dětská encyklopedie světa. Já jsem pracovala i pro ministerstva různých turistických Panama, Mexiko, Venezuela, že se mě najímali vlastně, abych natáčela vlastně ty jejich krásy a nějak to uměla komunikovat v Evropě. Takže určitě jsme všude měli kameru, to by bez kamery nejedem. Kvůli naše dítě.
Ani dnes?
Dneska nám to trošku kazí děti, protože vždycky, když se chceme někde zastavit a být tam třeba fakt 2 hodiny, protože ono to potřebuje, tak to už slyšíme. Můžeme už jít?
Už se nudí,
ano.
Jak takže velké máte děti?
12 a 14. Takže ty
to
už
se mohli té kamery taky chopit.
Ale to jo, ale ono, oni jsou hrozně rychlí, že jo? Já vždycky říkám, že
dnes je všechno rychlý.
Dnes je všechno rychlý, přesně tak. A já si pamatuju, že mi opravdu jsme čekali třeba, nevím, až krokodýl otevře pusu, no to by ty děti nevydrželi, že to už jdeme dál, co tady novýho? Oni vnímají hrozně rychle, jo, když to samozřejmě ta filmařina, tam je to o trpělivosti. Kor třeba ta filmařina, co týká třeba dokumentaristiky, když hledáte to nejzajímavější, my jsme měli opravdu třeba točili na beduinský svatbě, jo, a to opravdu jako tam, to musím říct, to byl teda velký zážitek, potřebujete mít obrovskou trpělivost, když jedete na, já jsem měla na takovým obrovským kamionu, kde bylo asi 50 beduínů, dovezli mě někam na poušť a tam jsme opravdu jakoby byli v rámci beduínský svatby, všechno jsme to točili, ale je to obrovský jakoby respekt, že oni nás přijali a musíte vlastně jakoby všechno, takže já jsem tam jedla úplně všechno, co mi dali. Pak to mělo určité následky, ale máme krásné záběry, takže o tom to asi je.
Jak dlouho vám to trvalo, než jste se na tu svatbu dostali, než jste, jak jste říkala, získali tu důvěru, že vás pustili do tak intimní rodinné záležitosti?
To bylo tak, že my jsme vlastně, když jsme chtěli točit Sýrii, tak jsme opravdu museli mít povolení a museli jsme opravdu jít na to jejich ministerstvo, já to asi ministerstvo, oni to říkali, ministerstvo informatiky, a oni nám dali nějaký, já jsem to vysvětlila všechno, pro koho to je a tak, oni nám dali nějaký papír arabsky napsaný, takže já vůbec nevím, takže já to vždycky ukázal mě, OK, můžete. No ale dali nám sebou člověka, který prostě musel sledovat, co budeme natáčet. Tak jsme se spolu bavili anglicky, takže vždycky jsme vysvětlila, jakoby to je jenom rozhovor, to oni nechtěli nic politického, nic, takže my jsme vždycky říkali, ne, to bude rozhovor třeba s paní tady, která má ve sklepě antický sloup, což se třeba taky vůbec neví, že ta Sýrie je absolutně plná neuvěřitelných památek a UNESCO třeba jenom chránilo právě tu Palmyru a jsou tam opravdu ty beduíni, mají stany postavený na antických sloupech, jo. Takže bylo to o tom, že oni, ty Syřany byli neuvěřitelně milí, oni byli nadšení, že někdo se chce s nima povídat a tady ten náš průvodce, ten měl jednak kontrolovat, co točíme, já jsem samozřejmě s manželem, jsme se tak povídali úplně o všem a na konci té cesty oni opravdu chtěli vidět všechno, co jsme natočili, opravdu všechno se to projeli a pak nám to dali do krabice a dali pečet a oni dali jenom tu pečet z té jedné strany. A já říkám česky, že nenapadne dát tu pečet i z druhé, když se to dá ty kazety vytáhnout i z druhé strany. A ten náš průvodce, který s námi byl asi 3 týdny, řekl česky, a to máte pravdu. Tak já jsem říkala, vy mluvíte česky, on říkala, já jsem studoval v Čechách. A já, ajajaj. Takže celou dobu
vám to neřekl.
Neřekl, všechno věděla, tak já hned jsem si jako vzpomínala, tak o čem jsme se bavili, tak my, jak jsme byli nadšení tou zemí, tak věřím, že dobře, ale člověk si jako musí dávat pozor na Čechy i v Sýrii.
Stopil vám někdo někdy nějaké záběry?
Určitě jo, určitě nechtěli třeba, ale myslím si, že jsme se vždycky jako zeptali, ale byly určitě takový ty rafinérie, tak to jsou věci a to my zase si dáváme pozor a respektujeme to, že jsou věci, které se točit nesmí. A myslím si, že spíš jsme byli zastavení předtím, než jsme šli to, že se zeptáme a oni řeknou, že tohle se točit nesmí. Jsou lidi, kteří nechtí být točený, ale nikdy se nám nestalo, jako že bychom byli někde zatčený nebo tak. To se nám nestalo. Většinou si myslím, že to bylo třeba stačila omluva, že se omlouváme, že to nepoužijeme, nebudeme to točit. Myslím si, že je to o nějaký komunikaci. Takže zatím nic. Uvidíme.
Říká Hana Hendrichová. Režisérka a producentka Hana Hendrichová tady před chvílí své cestování nazvala pozdržením a já bych řekla, že je to docela na místě, protože když je člověk dlouho pryč, tak do toho českého showbiznisového rybníčku možná obtížně vplouvá. Mám pravdu.
Já to tak úplně nevnímala, možná, že spíš díky tomu, že hodně dlouho dělám v reklamní branži, tak si spíš myslím, že jsou to třeba klienti, kteří vždycky byli spokojení, tak pak se třeba znovu vrátí, když máte pauzu. Tak já bych spíš řekla, že mám ten svůj život jako rozdělený na několik etap. To je třeba etapa cestování, etapa reklamní branže, etapa dětí a teď mám etapu režie a tu teda si neuvěřitelně užívám a myslím si, že ta už mě zůstane, že už to je ten vrchol, kam jsem se nějak chtěla dostat, tak tam věřím, že zůstanu už asi na pořád.
Kdy jste dospěla do toho okamžiku, že jste si řekla, jo, už to umím, už si troufnu na ten celovečerní film?
Já si myslím, že asi před 5 lety jsem se cítila, že jsem připravená, že určitě už mám co říct, že už určitě to budou věci, které třeba znám, vím, jak je komunikovat, takže spíš asi si myslím, že trvalo mi to hodně dlouho, ale před 5 lety jsem cítila a teď to je ono. A od té doby vlastně intenzivně 5 let, opravdu dělám už jenom tu režii. A je to o tom, že já si myslím, že ten režisér se nesmí zastavit. Pořád se musí vzdělávat, protože ty trendy jdou strašně rychle dopředu. Ta technologie jde hrozně moc dopředu. Takže já musím říct, že já jsem teďko intenzivně 5 let ponořená. A můžu to i možná studiem režie, prostě díky tomu, že mluvím španělsky, anglicky, tak je, pro mě není problém opravdu jít na jakékoliv online workshop, kurzy. Tak já jsem opravdu těch 5 let měla neuvěřitelně obrovské množství kurzů, vnímání jiných režisérů, protože třeba v té Americe, to se mi strašně líbí, oni opravdu ty skvělí režiséři se podělí s dalšíma kolegama, režisérama. Mm-hmm. A to mě hrozně baví. Takže já jsem byla součástí spousty tady těch workshopů, spousty online kurzů. Já mám doma obrovskou knihovnu plnou snad všech knížek, které byly vydaný, takový ty úspěšnější, tak to mám všechno tak jako nahlcený. A pak samozřejmě teď, když byl tenhle film, tak já jsem byla úplně nabušená na tu režii, úplně jsem se strašně těšila, byl to můj druhý film, takže tam si myslím, že jsem to všechno zhodnotila, tady to vyčkávání na ten správný moment, kdy prostě jít před těch 70 lidí a říct, jak to bude a mít ten respekt po těch herců, že to, co říkáte, má hlavu a patu.
Náměty v obou případech přišly za vámi, anebo jste si je sama vybrala?
Matka v trapu je na základě knížky, kterou napsala Ujana Donátová, a vlastně producentem Matky v trapu jsou naprosto skvělé dvě producentky, Svatka Pešková a Nela Šlajchrtová. A vlastně my jsme se setkali, bavili jsme se o tom a pak jsme vlastně s Ujanou na tom scénáři začali pracovat. Ujana vlastně udělala nějakou první verzi a pak jsme vlastně společně to tvořili na to velké plátno, protože přece jenom ta knížka je z pohledu 4 hlavních hrdinů, když to náš film je opravdu z pohledu hlavní hrdinky Sylvie, kterou hraje Petra Hřebíčková, hrají skvěle.
Oba filmy se dotýkají ženského tématu, života ženy a okamžiků, které jsou dost zásadní a posouvají tu ženu někam dál, někam jinam. Je to záměr tvořit takové filmy, které osloví právě ženy a které jdou do nitra?
Tak momentálně já cítím, že umím momentálně líp ty ženy, i když mě můj úžasný střihač říkal, tak už taky nějaký chlapy, ať máme ve střížně taky mužskýho hrdinu. Tak já musím říct, že zatím teda nějak cítím víc tu ženskou hlavní hrdinku, asi protože jsem žena, nějak víc jí mám navnímanou. Teď vlastně 3. film, který máme taky, už připravujeme, tak tam je teda taky ženská hrdinka, ale já máme něco připraveného, kde by měl být teda muž, ale tam teda ještě čekám, jak zvládnu ještě třeba další 2 ženské hrdinky a pak samozřejmě bych chtěla zkusit muže. Moc se na to těším, ale mám zase k tomu respekt, protože víc se mi nějak vnímá ta žena momentálně, ale vím, že to přijde.
Říká Hana Hendrichová. Když zůstaneme u toho vašeho nejnovějšího filmu U matky v trapu, která je stále ještě v kinech, tam alespoň malinko naznačím, o co se jedná. Tam vlastně ta žena dominantní, úžasná, super spolehlivá, najednou uteče. Prostě chce pryč. Měla jste vy sama někdy nějaké období, kdy jste chtěla všeho nechat a vlastně se znovu zrodit?
Já si myslím, že na rozdíl, vlastně Matka v trapu je o tom, že to asi každá žena někdy cítí, že už toho má dost. Mm-hmm. Akorát si myslím, že my všichni jenom si říkáme tak, a já už to mám plný zuby. Ale vlastně Matka v trapu tu změnu opravdu udělá, že spontánně jednou domů nepřijde. Já musím říct, že já takovýhle stavy, že bych nepřišla domů, jsem ještě neměla, ale pro mě asi ten vyčistit si mozek je právě asi tím cestováním. Mě stačí odjet a já přijdu úplně zase nabušená novou energií. Takže pro mě ten únik je v tom cestování asi, kdy potřebuji nabrat novou sílu, energii. Takže já to asi dělám takhle, ale naše hrdinka to udělala spontánně, jednoduchou věcí, nepřišla domů, ale není to, že to nebyl to útěk na měsíce opravdu. My jsme si řekli, že v tom filmu opravdu třeba není doma týden, kdy se ale udějí neuvěřitelné věci, protože potká duši spřízněnou taxikářku, která je absolutně jiný typ, tu hraje Lenka Vlasáková naprosto famózně, a tyhle ženy, které jsou absolutně jiný vlastně v tom příběhu, vlastně se posunou dál, vzájemně si pomůžou a je to vlastně i o ženském přátelství, který si myslím, že je velmi silné a myslím si, že ho tady v Čechách pořád máme a je to moc hezký, protože z mý zkušenosti v Americe tam opravdu hodně věcí řešíte už u šrinků nebo u psychologů, když to tady já pořád věřím, že máme ty kamarádky a všechno tam probereme a nějak je nám líp, takže je to o přátelství určitě.
Jak se vám, jak jsem říkala před chvílí, plave v tom českém showbiznisovém rybníčku, který neobsahuje jenom tu kreativu, ale taky bulvár, taky hejtery, taky kritiky a všechny tyhle ty věci, které k tomu filmovému řemeslu taky patří?
Já mám takový přístup, že já vždycky potřebuji si být jistá, že jsem tomu projektu, ať je to film nebo cokoliv jiného, dala maximum, protože tohle je maximum, co jsem pro to mohla udělat a musím se za tím stát. Takže pro mě tady to plavání, já mám strašně jako pozitivní přístup ke všemu. Já naopak kritiku respektuju. Já si myslím, že každý má názor a já všechny kritiky čtu. Zamýšlím se nad tím, jestli třeba bych něco mohla udělat jinak a tak, ale ono je potřeba si vzít od toho něco, posunout se a jít dál. Myslím si, že je potřeba si nebrat všechno, co kde řekne, že jestli jsem to neměla udělat jinak, spíš si říct, to, možná tohle je pravda, poučit se a jít dál. Takže já s tím nemám zatím vůbec žádný problém. Já, co se týká tady té branže, tak si myslím, že ta branže hodně funguje na určitý skupiny, tak já mám okolo sebe naprosto jakoby úžasný lidi a za to jsem vděčná a je to hrozně hezká práce pro mě, takže já mám jenom samý zatím pozitivní zkušenosti. A ty negativní už jsem zapomněla.
Když jsme u těch negativních zkušeností, říká se, že z chyb a z přešlapů se člověk nejvíc poučí a nejvíc se posune. Který renonc vás osobně nejvíc někam pošoupnul?
Já si myslím, že chyba je v pořádku, když je jenom jednou. Já si myslím, že opakovaná chyba už je špatně. Takže já si spíš myslím, že je potřeba nedělat ty stejné chyby, ale nebýt naivní, protože třeba já si myslím, že u mě určitě byla určitá třeba naivita, že před x lety, že to je všechno jednoduchý. A ono to vůbec není jednoduchý. Jakoby dělat filmy od bílého papíru až po to velký plátno, to je obrovsky dlouhá cesta, která samozřejmě je trnitá, ale je strašně důležitý opravdu to nevzdávat, jít a nějakým způsobem poctivě se dopracovat nějakého výsledku. A já zase jsem strašně ráda, že všechno, i Matka v trpu, i ty ostatní projekty jsou poctivě odpracovaný. To není nic, že by někdo mi řekl, hele, kamaráčov, to je opravdu odpracovaný od bílého papíru, od všech zkoušek s herci, storyboardy, který já jsem takový specialista, že mám na všechny scény storyboardy perfektně připravený a pak jít na plac a pak 4 měsíce ve střižně, 2 měsíce ve zvuku. Je to obrovský dlouhý proces, ale já ke všemu přistupuji strašně poctivě, protože si myslím, že ta poctivost potom na tom plátně bude vidět, že to je opravdu jako odpracovaný, že to není rychlo kvaško, nebo jak to říct.
Máte ambici prorazit s nějakým svým filmem i v zahraničí?
Tak ambice je vždycky taková. Máme sny určitě, každý si myslím, že má sen. Dokonce i máme jeden projekt, který má určitě ambici být mezinárodní, protože si myslím, že je spousty projektů, které jsou český. A najít to téma, který by oslovilo mezinárodní, jich je opravdu málo. Musím říct, že jedno téma mám, možná i dokonce dva, ale myslím si, že to teprve zraje a ta cesta k němu je určitě delší.
To jsou vaše témata? Máte v šuplíku nějaké vlastní scénáře, texty, náměty?
Ano, ano, ano. Jsem velmi aktivní. Momentálně máme napsanou s mojí kolegyní Pavlou Krčmerovou čistou komedii, filmovou komedii. Musím říct, že když jsme ji psali, tak jsme se neuvěřitelně nasmáli a měli jsme strašný strach, že se smějeme jenom opravdu, když to píšeme. Ale naštěstí zatím už si to teda četlo pár lidí v branži, který respektuje a říkali, hele, něco na tom je, takže už to připravujeme. Takže tohle je komedie. No a pak právě mám v šuplíku napsaný scénář, je to skutečný příběh o Češce, která se stala volavkou a je zapletená do neuvěřitelného procesu, kde hraje hlavní roli poslední pilot, který pracoval pro Pavla Escobara. A je to neuvěřitelně silný příběh, ale já k tomu mám respekt, protože tak, jak jsem to napsala, je velmi drahý film. A já díky tomu, že dělám toho výkonného producenta a vím, jak je to všechno drahý, až co to stojí, tak teď jsem ve fázi, kdy jsem si řekla, že to musím zlevnit. A nechci zlevnit obraz, ale zlevnit to vlastně příběhové, aby to pořád bylo tak atraktivní, ale aby to producent ustál.
Děláte producentku sama sobě?
Ne, já producent sama sobě nedělám, protože si myslím, že je vždycky dobrý, aby ten producent, který schání peníze, aby to měl pod kontrolou a mohli jsme mít právě ty debaty o tom, jestli tohle už je moc drahý, nebo jestli tohle ještě zkousneme. Takže je momentálně ambice být producent nemám a myslím si, že do budoucna snad asi ani neplánuju, pokud by to nevyžadovaly okolnosti.
Ještě mi pověste, kolikrát jste se byla v kině podívat na své filmy?
Já ho vidím tak 200krát v tom procesu. Pak jsem ho v kině viděla vlastně na každý předpremiéře. To já jsem zase strašně chtěla, hlavně jsme teda sešli na to podívat i s herci, protože to mě vždycky hodně zajímá názor, jestli spokojenost, nespokojenost, tak jsem strašně šťastná, že se to hercům líbilo, protože samozřejmě to je taky moje zodpovědnost, ale že bych šla teďko do kina, zatím jsem nebyla, tak teď jste mě teda dala, že bych možná, už jsem to dlouho neviděla, že bych možná ještě jedno kino mohla dát. Takže možná ještě jednou, ale já si myslím, že ten film tak 200krát.
Co potřebujete k pocitu opravdového štěstí a spokojenosti?
Asi vidět své děti, že jsou šťastný, tak tu rodinu pro mě, jakoby, když možná s ním jako ambice filmy, tak pro mě pořád si myslím, že vidět ty své děti, že jsou šťastný a že dělají práci, která je baví a že mají šťastnou rodinu a že jsou vlastně šťastní na světě a zdraví, tak pro mě tohle asi je nejvíc.
Hostem pořadu Až na dřeň byla režisérka, producentka Hana Hendrychová. Díky moc za návštěvu.
Děkuji moc za pozvání. Děkuji za pozvání.
A já už jen doplním, že si pořad Až na dřeň můžete jako vždy poslechnout také v podcastových aplikacích nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.